ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2531
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกคนหาที่นั่งหยุดพักอย่าเดินไปเดินมานั่งณที่ใดที่หนึ่งที่สามารถได้ยินเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าเป็นเวลาที่เราพักงานเราก็ชักชวนกันมาวัดการมาวัดก็มาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเมื่อเรารู้เราเข้าใจก็จะได้ปฏิบัติถูกถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกก็เกิดทุกข์ถ้าปฏิบัติถูกก็เกิดความสุขสงบในทางจิตใจโดยปกติคนเราทุกคนต้องการความสุขความสงบด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นกับเราได้บ่อยๆทำไมจึงได้เกิดขึ้นเพราะเราทำใจไม่ถูกคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกทำไม่ถูกมีความเห็นไม่ถูกต้องมีการคิดการกระทำไม่ถูกต้องผลก็เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจเมื่อมีความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นเราก็จะแก้โดยอะไรถ้าพูดตามหลักการทางพระพุทธศาสนาก็ต้องแก้ที่เหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราจึงต้องแก้ที่ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจะแก้ได้โดยวิธีใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของชาวเราทั้งหลายได้ทรงพบสิ่งนี้แนะนำสิ่งนี้มาประกาศให้ชาวลูกได้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่ชาวลูกจำนวนไม่ใช่น้อยเมินเฉยไม่สนใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเวลาใดมีปัญหามีเรื่องก็ไม่แก้ตามแนวทางของพุทธธรรมแต่ไปแก้นอกลู่นอกทางการกระทำอย่างนั้นไม่ถูกเป้าก็เลยไม่ได้รับผลเป็นความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเราแก้ไม่ถูกเหมือนเราจะเปิดไฟแต่เราไม่รู้ว่าสวิตช์มันอยู่ตรงไหนก็เปิดไม่ได้ถ้ารู้ที่ว่าสวิตช์มันอยู่ตรงไหนเราก็เปิดได้ทันทีฉันใดในเรื่องชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันเราต้องรู้ต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุเป็นตัวการให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นเราก็แก้ที่ตรงนั้นการเรียนรู้ในเรื่องอย่างนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตของทุกคนเพราะฉะนั้นวันใดเป็นวันหยุดงานหยุดการเราก็ชักชวนกันมาวัดการมาวัดมีจุดหมายสำคัญอยู่ที่การศึกษาธรรมะให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องอื่นนั่นเป็นเรื่องแถมพุกเช่นเรื่องการตักบาตรถวายอาหารพระอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องแถมไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญคือมาศึกษาธรรมะถ้าเราเอาเรื่องแถมมาเป็นเรื่องสำคัญก็ไม่สนใจในเรื่องสำคัญไปสนใจของแถมพุกแต่ของที่แท้เราไม่เอาเราก็ขาดทุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มาวัดต้องมีความสำนึกไว้ในใจว่าเรามาเพื่อการศึกษาธรรมะเรามาฟังธรรมที่พระท่านแสดง ถ้าเราฟังแล้วไม่เข้าใจก็มีการสนทนากันในตอนบ่ายเราก็ไปไต่ถามพระที่มานั่งให้เราถามปัญหาเราก็ถามเรื่องที่เราไม่เข้าใจก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติของเราก็ดีขึ้นคนมาวัดบ่อยๆและมาถูกต้องคือมาศึกษาธรรมะก็ฉลาดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์และการแก้ทุกข์ในชีวิตประจำวันชีวิตเราก็ดีขึ้นโดยลำดับแต่ถ้าเราไม่ศึกษามันก็เหมือนเดิมหรือมาวัดแต่ไม่ได้มาเพื่อการศึกษามาเที่ยวมาเล่นหรือมาเพื่อจะจ้องงัดรถของใครๆที่เจ้าของเผลออย่างนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรเป็นการมาด้วยจิตที่เป็นบาปแล้วก็มาทำบาปก็ไม่ได้ผลเป็นบุญเป็นกุศลสถานที่ภายในวัดเป็นสถานที่ที่ให้คนมาศึกษามาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจเพื่อทำให้ตัวเราดีขึ้นเพราะงั้นเมื่อเราเข้าวัดต้องสำนึกว่าเรามาหาพระเรามาเรียนเรื่องพระเรานำพระใส่ใจกลับบ้านอย่าเอาผีเข้ามาในเวลามาวัดมีผีอะไรก็ตัดทิ้งไปไม่เก็บใจเนื้อใจตัวไว้เพราะการคบผีเป็นทุกข์คบพระเป็นความสุขเราจึงต้องมาหาพระมารับพระใส่ใจพระที่เรารับใส่ใจก็คือตัวธรรมะนั่นเองตัวธรรมะนั่นเป็นพระแท้ที่เราควรจะรับใส่ไว้ในใจของเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมารับบ่อยๆก็ใช้ไม่หมดไม่สิ้นถ้าหากว่าเราไม่มารับใช้ไปเลือนไปความจำเปลี่ยนแปลงไปความเข้าใจเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลอะเลือนเลยไม่ได้ผลเท่าที่ควรอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาไว้ในการศึกษาธรรมะของเราแต่ละคนนั้นเราต้องมีเป้าหมายว่าเราศึกษาเพื่ออะไรศึกษาแล้วเอาไปใช้อย่างไรเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่เรื่องอะไรจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาคือวิมุตติวิมุตตินี่เป็นคำบาลีแปลเป็นไทยว่าพ้นทุกข์นั่นเองวิมุตติแปลว่าความพ้นทุกข์เราทำอะไรนี่ก็เพื่อความพ้นทุกข์แม้เราอยู่บ้านทำงานทำการก็เพื่อความพ้นทุกข์เช่นว่าเราทำงานหาเงินก็เพื่อให้พ้นทุกข์จากความยากจนจากความไม่มีอะไรจะกินจะใช้เราก็ไปทำงานเมื่อทำงานเราก็ได้เงินมาสำหรับไปซื้ออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยาแก้ไข้อะไรต่างๆสิ่งนี้เกิดจากงานการทำงานก็คือการปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าเป็นทุกข์แบบธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ทุกข์ที่ลึกซึ้งอะไรและการทำงานนั่นต้องทำงานที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่เป็นงานที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เราทำงานอะไรได้เงินได้ปัจจัยแต่เป็นเหตุให้คนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนงานนั้นไม่ดีเพราะเป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนแก่คนอื่นเราไม่ควรทำอะไรอันจะเป็นเหตุให้ใครๆเดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนนั่นไม่เป็นสิ่งพึงปรารถนาของใครๆสัตว์โลกทั้งหลายกลัวทุกข์กลัวเจ็บกลัวตายทั้งนั้นถ้าเราทำอะไรให้ชาวโลกมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจก็เป็นการเบียดเบียนเขาทำให้เขาเกิดปัญหาในชีวิตเราควรจะอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็กัดสอนว่าอัปปยาปัจจังสุขังโลกีการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในลูกการอยู่ในลูกนี่จะให้มีความสุขต้องไม่เบียดเบียนกันไม่ว่าในทางกายทางวาจาทางอะไรทั้งหมดเราไม่ทำสิ่งใดอันจะเป็นเหตุให้คนอื่นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนแล้วเราไม่ทำ แม้เราจะได้เงินจากสิ่งนั้นมากมายแต่มันสร้างปัญหาแก่คนอื่นผู้มีคุณธรรมประจำจิตใจย่อมหลีกเลี่ยงจากการกระทำเช่นนั้นแต่จะทำเฉพาะสิ่งอันจะเป็นเหตุให้คนอื่นพลอยสบายด้วยอย่าหาความสบายคนเดียวครอบครัวเดียวหรือพวกเดียวแต่เราจะต้องสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นแก่ทุกคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกันและกันการอยู่กันอย่างนี้เรียกว่าอยู่ชอบอยู่โดยหลักธรรมถ้าอยู่โดยหลักธรรมลูกมันก็ไม่สับสนวุ่นวายถ้าอยู่โดยไม่มีหลักธรรมลูกก็เดือดร้อนปัญหาความทุกข์ทั้งหลายในลูกในระหว่างบุคคลระหว่างพวกระหว่างชาติประเทศก็เนื่องจากขาดหลักธรรมะปฏิบัติไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเสื่อมโทรมก็เกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นความผิดของคนต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไม่ยอมรับในเรื่องที่ตัวทำผิดชาวลูกเราเป็นคนดื้อดันอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมรับว่าตัวผิดกลัวจะเสียเกียรติเพราะจิตใจนั่นมีความยึดถือในตัวตนมากเมื่อยึดถือในตัวตนมากก็ไม่สามารถจะยอมรับได้ว่าตัวผิดไอ้ตัวที่ยึดถือไว้นั่นเป็นตัวผิดเป็นความเห็นผิดไม่ใช่ตัวถูกหรือสัมมาทิฏฐิก็เลยสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆและอีกประการหนึ่งก็คือความยึดมั่นถือมั่นในวิธีการของตนมากเกินไปนึกว่าวิธีการนี้แหละจะสร้างชาติสร้างประเทศได้ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าทำไปเป็นเวลานานแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นคนจนก็ยิ่งจนหนักลงไปคนมั่งมีก็ยิ่งจนหนักลงไปการเบียดเบียนกันก็เพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจในชาติก็ตกต่ำไม่มีความก้าวหน้าผู้บริหารประเทศที่มีทิฏฐิมานะก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตอนนึกว่าเปลี่ยนไม่ได้จะเสียหน้านี่ก็เกิดจากความยึดถือในตัวตนรุนแรงเกินไปเลยไม่ยอมเมื่อสังคมมันเดือดร้อนมากเข้าสังคมนั่นแหละคนพวกนั่นแหละจะก่อปัญหาขึ้นต่อไปเพราะมันเหลือทนคนเรามีความอดทนอยู่ในขอบเขตจำกัดถ้าว่ามันเหลือทนแล้วมันก็ทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นต่อสู้ตามวิธีการที่ตนสามารถจะทำได้เมื่อเกิดการต่อสู้กันอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมก็เกิดการล่มตายกันคนที่ล่มตายไปก็คนอื่นก็ไม่เห็นเช่นผู้ที่เป็นใหญ่ในบ้านเมืองก็ไม่เห็นว่าคนตายแล้วไม่นึกว่าตัวเป็นเหตุทำให้คนตายเกินดันทุรังต่อไปอย่างนี้ก็ไม่จบไม่สิ้นปัญหามันก็ไม่จบเพราะทิฏฐิมานะรุนแรงในตัวตนมันเป็นกิเลสประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแม้จะเป็นปฏิญญาณตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่เอาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ไม่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเป็นหลักเป็นอุบายในการประกอบกิจการงานต่างๆปัญหาก็เกิดมากขึ้นดังที่เราเห็นปรากฏเป็นข่าวจากบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเหตุการณ์ในประเทศพม่าเป็นเครื่องเตือนใจเราอย่างหนึ่งและทำให้เราภูมิใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือทำให้เราภูมิใจว่าเมืองไทยเรานี่มีดีอยู่ มีดีตรงที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติระบบพระมหากษัตริย์ของเมืองไทยนั้น อยู่มากับประเทศไทยนานแล้วตั้งแต่เริ่มเราสร้างชาติสร้างบ้านเมืองเราก็มีพระมหากษัตริย์มีพ่อคุณเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองปกครองประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขตามยุคตามสมัยแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นพระเจ้าแผ่นดินสมัยสุโขทัยสุอยุธยาจนกระทั่งถึงกรุงเทพเรามีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขของชาติ ในสมัยก่อนนี่ท่านทรงมีอำนาจเด็ดขาดในบ้านในเมืองแต่ไม่ทรงกระทำอะไรอันจะเป็นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ทรงใช้พระราชอำนาจที่พระองค์มีนั้นเพื่อสร้างปัญหาแก่สังคมทรงปกครองประชาชนเหมือนพ่อปกครองลูกบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงทำให้บ้านเมืองก้าวหน้ามาโดยลำดับในหมู่พระมหากษัตริย์ที่ครองประเทศมาตั้งแต่ยุคโบราณก็อาจจะมีเสียไปบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่ดีนั้นมีมากกว่าที่เสียโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ที่ครองกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลูกมหาราชจนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันเมื่อเราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วไม่ได้ทรงกระทำอะไรอันเป็นความเสื่อมเสียแก่ประเทศชาติแม้แต่น้อยได้ทรงพาประเทศชาติผ่านพ้นอุปสรรคตามยุคตามสมัยมาโดยลำดับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็เป็นหลักใจเป็นจุดยืนเป็นสิ่งที่คนกราบไหว้เคารพสักการะเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ14ตุลาคมพ.ศ.เท่าไรก็จำไม่ได้มันหลายปีมาแล้วนักศึกษาประชาชนเดินขบวนขับไล่รัฐบาลในตอนนั้นด้วยความเข้าใจผิดกันในบางเรื่องบางประการแต่ว่าในหลวงท่านเป็นหลักไว้แล้วก็บอกให้คณะรัฐบาลลาออกไปแล้วก็บอกนักศึกษาประชาชนว่าให้หยุดจากการกระทำอะไรที่จะเป็นการเสียหายแก่แผ่นดินแก่ประเทศชาติพวกที่เดินขบวนทั้งหลายก็เคารพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยหยุดการทำอะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายไฟที่กำลังลุกพลูงดับลงด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระเมตตากรุณาต่อประชาราษฎรเราจึงได้อยู่เย็นเป็นสุขกันตลอดมาพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่พึ่งทางใจเป็นสิ่งสักการะสูงสุดในชาติในบ้านเมืองเราสบายใจถ้าเรามีสิ่งนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีสิ่งนี้ประชาชนก็ไม่มีหลักไม่มีผู้ที่เคารพสูงสุดย่อมจะลุกแก่อำนาจโทสะโลภโมหะทำอะไรตามชอบใจตัวใครพูดก็ไม่เชื่อไม่ฟังเลยก็ลุกลามเป็นไฟไหม้บ้านไหม้เมืองเกิดความเสียหายดูตัวอย่างในประเทศพม่าเนี่ยได้ฟังข่าวแล้วก็สงสารชาวพม่าเพราะชาวพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเป็นมิตรที่ดีของประเทศไทยในสมัยปัจจุบันสมัยก่อนมีการรบกันบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องของประเทศชาติเป็นเรื่องของกษัตริย์ที่ต้องการเป็นใหญ่มีอำนาจมีชื่อมีเสียงเลยต้องปราบที่นั่นที่นี่แล้วก็ยกมาเพื่อจะเอาประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นท่านเหล่านั้นตายไปหมดแล้วไม่มีเหลือแม้แต่ขี้เถ้าฝังดินไปจะนานแล้วหลายร้อยปีแล้วประวัติศาสตร์ตอนนั้นจารึกไว้แต่เราไม่ควรอ่านประวัติศาสตร์แล้วเกิดโทสะหรือเกิดพยาบาทเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการสร้างบาปไปเกิดขึ้นในจิตใจเราควรจะอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็สงสารคนที่มันรบราฆ่าฟันกันสงสารในเรื่องอะไรสงสารว่าคนเหล่านั้นถูกกิเลสครอบงำจิตใจถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจจึงได้เปลี่ยนสภาพชีวิตจากคนปกติกลายเป็นคนเหี้ยมโหดดุร้ายยกกองทัพไปฆ่ากันทำลายกันจนถึงแก่ความตายไปทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องที่น่าสงสารเป็นเรื่องที่เราควรจะถือเป็นบทเรียนแล้วควรจะช่วยกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นในชาติในบ้านเมืองของเราและในบ้านเมืองของคนใกล้เคียงการคิดอย่างนั้นเป็นการถูกต้องถ้าเราจะโกรธจะเกลียดตามมิสัยของปุถุชนเราก็ไม่ควรจะโกรธคนเกลียดคน ควรจะโกรธอะไรเกลียดอะไรเราควรจะโกรธกิเลสเกลียดกิเลสที่มันมาทำคนให้ไม่เป็นคนคนเราเป็นปกติก็มีความรู้สึกนึกคิดตามปกติไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าความโลภเกิดครอบงำจิตใจความโกรธเกิดครอบงำจิตใจความหลงเกิดขึ้นครอบงำจิตใจจิตใจก็เปลี่ยนสภาพจากความเป็นคนปกติกลายเป็นคนผิดปกติแล้วก็ไหลไปตามอำนาจของกิเลสนั้นๆจึงได้ก่อกรรมทำเข็ญขึ้นด้วยประการต่างๆสาเหตุของเรื่องมันอยู่ที่กิเลสคนนี้เป็นตัวเชิดของกิเลสเท่านั้นเราจะไปกล้าโกรธตัวเชิดมันก็ไม่ได้เหมือนเราไปดูหนังตะลุงเราจะโกรธหนังแล้วก็เอาไฟไปเผาโรงหนังมันก็ไม่ได้เราควรจะโกรธคนที่ไปเชิดหนังให้มันเต้นไปตามจังหวะว่าเชิดดีเชิดไม่ดีเหมือนกันกิเลสนั่นเป็นตัวบงการให้คนเราทำอะไรตามอำนาจกิเลสแล้วก็ทำไปเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนสิ่งที่เราควรโกรธควรเกลียดและควรทำลายก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสในตัวเราก็ควรทำลายแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดกิเลสขึ้นในบุคคลอื่นมีทางใดที่จะช่วยกันสร้างความสะอาดสว่างสงบของจิตเราก็ควรทำอย่างนั้นอย่าไปเพิ่มความสกปรกร้าวร้อนวุ่นวายขึ้นในจิตใจของใครๆการศึกษาอะไรนั้นเราศึกษาเพื่อให้รู้แล้วจะได้เอามาเป็นตัวอย่างสำหรับป้องกันไม่ให้เราถลำลงไปในบ่อแห่งความชั่วความร้ายแต่ถ้าเราศึกษาแล้วเราเกิดกิเลสมากมายขึ้นในจิตใจการศึกษานั้นไม่ถูกทางเป็นการไม่ชอบไม่ควรเช่นเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราโกรธมันไม่ถูกโกรธคนไม่ถูกแต่ถ้าโกรธกิเลสแล้วก็ใช่ได้เมื่อโกรธกิเลสเราก็ไม่ควรให้กิเลสเกิดขึ้นในใจเราเราควรจะทำลายความโลภให้หมดไปจากจิตใจทำลายความโกรธให้หมดไปจากจิตใจทำลายความหลงความริษยาพยาบาทประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในใจให้หมดไปอย่างนี้เรียกว่าเราใช้สิ่งนั้นเป็นเครื่องประกอบให้เจริญในธรรมะชีวิตเราก็ดีขึ้นจนชาติพม่าที่มารบเมืองไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา 2-300 ปีมาแล้วหมดไปนานแล้วตายหมดแล้วเราจะไปโกรธคนเหล่านั้นก็ใช่ทีแล้วจะไปขุ่นเคืองคนพม่าในปัจจุบันก็ใช่ทีแต่ถ้าเรามองดูคนพม่าในปัจจุบันแล้วเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าการปกครองบ้านเมืองผิดระบบทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจไม่เจริญสิ่งที่ดีดีงามงามก็ทรุดโทรมเสื่อมไปเคยไปเที่ยวพม่าหลังอิสรภาพฝรั่งทำอะไรไว้ดีดีงามงามก็เปลี่ยนไปหมดบ้านเมืองที่สะอาดถนนกว้างขวางกลายเป็นรกรุงรังมีบ้านคนเข้ามาสร้างอย่างไม่มีระเบียบไม่เรียบร้อยผิดกับฝรั่งอยู่ไปเห็นแล้วก็นึกสงสารว่าอย่างนี้ไม่ควรจะเป็นอิสระควรจะอยู่กับอังกฤษต่อไปจนกว่าจะปรับตัวเองให้เรียบร้อยสร้างคนให้มีความรู้มีความสามารถแล้วเราจึงจะขออิสรภาพมาใช้กันเองเรียกว่าเตรียมตัวยังไม่พร้อมแล้วก็จะเป็นอิสรภาพแล้วก็ตัดขาดจากประเทศอังกฤษหมดทุกประการไม่อยู่แม้ในเครือจักรภพเพราะความคิดเผยนั่นเองแล้วผลที่สุดก็อยู่กันไม่ได้สร้างปัญหาโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นการสร้างปัญหาหนักคนตายไปเป็นพันคนได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวสิ่งต่างๆเสียหายฟังข่าวแล้วก็สลดใจในเรื่องของความเห็นผิดในเรื่องของกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจคนไม่ยอมรับว่าตัวผิดแล้วก็เกิดปัญหาดังที่เห็นกันอยู่แต่เดี๋ยวนี้คลายไปแล้วเพราะว่าหัวหน้ารัฐบาลลาออกไปเกิดความสำนึกผิดเกิดสงสารคนที่ตายขึ้นมาเลยเปลี่ยนชีวิตจิตใจลาออกแล้วจะไปไหนจะทำอย่างไรก็คอยฟังข่าวต่อไปเหตุการณ์ร้ายๆถ้าเราเอามาใช้ให้เป็นเรื่องดีมันก็มีประโยชน์พระเจ้าอโศกมหาราชที่ได้เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดีย ในสมัยทรงพระเยาว์ก็ยกทัพไปรบมากเหมือนกันฆ่าคนมาเสียเยอะตายกันมากมายรบใหญ่ครั้งหนึ่งที่แคว้นกาลิงคะเมืองแถวก็เรียกว่าโอริสสาในสมัยนี้เมืองนาคปุระเป็นนครหลวงในปัจจุบันไปรบคราวนั้นคนตายเป็นมือเรียกว่าเลือดนองแผ่นดินท่านเป็นผู้บัญชาการมองเห็นแล้วสลดใจว่าโอ้ทำไมเราต้องฆ่าคนมากมายอย่างนี้การทำอย่างนี้ผิดมโนธรรมของอินเดียผิดจริยธรรมของอินเดียก็เลยสั่งหยุดรบว่าพูดจาปราณีปรานอมยอมกันให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่ทรงใช้อำนาจไม่ใช้ดาบใช้อาวุธต่อไปหันเข้าศึกษาธรรมะอันเป็นของแท้ดั้งเดิมของประเทศอินเดียเขาเรียกว่าอริยธรรมของอินเดียศาสนาที่มีชื่อต่างๆเกิดขึ้นในอินเดียจะเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธศาสนาไชนะหรือศาสนาอะไรก็ตามเขาเรียกว่าเป็นอริยธรรมของอินเดียชาวอินเดียก็ต้องเคารพเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีความฉลาดรอบคอบก็เลยเริ่มศึกษาอริยธรรมเหล่านั้นศึกษาไปศึกษามาก็พบว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐกว่าคำสอนใดๆเลยปฏิญญาณตนเป็นพุทธบริษัทแล้วก็นำธรรมะมาเป็นหลักเป็นนโยบายในการปกครองบ้านเมืองทรงบำรุงความสุขความเจริญของประชาชนปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนไม่เอาชนะด้วยอาวุธต่อไปแต่เอาชนะด้วยธรรมะด้วยการทำสังคายนาครั้งที่สามที่เมืองปาตลีบุตรแล้วก็ส่งพระออกไปเผยแผ่ธรรมะถึง10ชุดชุดหนึ่งก็มาถึงประเทศไทยคือท่านสุนทรอุตระมาขึ้นที่เขาเรียกว่าสุวรรณภูมิคือประเทศไทยนี่แหละชาวพม่าเขาก็แย้งอยู่เหมือนกันเคยเดินทางผ่านพม่าไปถึงเมืองตะทุ่งเขาบอกว่าที่นี่แหละพระสุนทรอุตระมาขึ้นที่นี่บอกว่าไม่ใช่มาขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็บอกมาขึ้นที่นี่บอกอ้าวมีหลักฐานอะไรมั้งที่เป็นโบราณวัตถุเพื่อแสดงว่าท่านทั้งสองนั้นมาที่นี่ไม่มีสักชิ้นไม่มีพยานโบราณวัตถุนี่เป็นพยานของประวัติศาสตร์เราอย่าไปทำลายถ้ามีอยู่ที่ใดต้องช่วยกันรักษาไว้เพราะมันเป็นพยานที่จะให้เราได้ศึกษาเรื่องเก่าๆได้ว่ามันมีเป็นมาอย่างไรอันนี้เราบอกว่าที่เมืองไทยมีพยานเพราะมีรูปธรรมจักรมีรูปกวางสองตัวสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกแล้วมีคาถาเยธรรมาเหตุปปวาเขียนด้วยอักษรปราคฤตปรากฏอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นครปฐมนั่นเองเพราะงั้นพระท่านมาขึ้นที่นั่นเริ่มประกาศศาสนาที่นั่นพอพูดอ้างประโบราณคดีโบราณวัตถุขึ้นมาพี่มองก็เลยนิ่งเงียบไปไม่คัดค้านต่อไปมันต้องพูดกันให้เห็นดำเห็นแดงว่าเขาทำอะไรเป็นอย่างไรเขาก็ไม่ว่าอะไรศาสนาต้องมาที่นี่แล้วแผ่กระจายไปเมืองพม่าก็มาเหมือนกันแต่ว่ามาในยุคหลังมาเผยแผ่ที่นั่นก็เขาก็นับถือกันเต็มบ้านเต็มเมืองมีวัดวาอารามเจดีย์วิหารมากมายก่ายกองชาวบ้านชาวเมืองก็เคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าดีพอสมควรถ้าจะเทียบกับบ้านเราสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วไม่ลำเอียงชาวพม่าเขาเคร่งกว่าบ้านเราได้ซ้ำคนทั่วไปเคร่งอยู่ในศีลในธรรมเคร่งคัดกว่าบ้านเราบ้านเรานี่ถือแบบคนไทยถือแบบหย่อนยานไปตามเรื่องแต่คนพม่านั่นถือแบบเคร่งคัดเอาจริงเอาจังนิสัยคนพม่าชอบทำอะไรทำจริงไม่ทำเล่นๆแต่ว่ารุนแรงไปในบางครั้งไม่เดินสายกลางจึงได้เกิดปัญหาถึงกับเสียชาติเสียบ้านเมืองให้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเพราะตึงเกินไปนั่นเองแต่ประเทศไทยเรานั่นในหลวงท่านฉลาดท่านเดินสายกลางเอาความพอดีแล้วก็รู้จักประมาณตนประมาณคนประมาณทรัพย์ ว่าเราจะไปสู้รบตบมือกับฝรั่งตาน้ำข้าวได้หรือไม่ก็ทรงเห็นว่ามันไม่ได้มันมวยคนละชั้นเกินชกกันก็ล้มนับสิบไม่ขึ้นหาเรื่องอื่นพูดกันดีกว่าเอาตัวรอดปลอดภัยนี่เป็นเรื่องบุญคุณของพระเจ้าแผ่นดินที่มีต่อชาติต่อบ้านเมืองของเราซึ่งได้ทำไว้ถ้าเราไม่พิจารณาก็ไม่เห็นแต่พิจารณาเห็นแล้วก็จะทราบซึ่งในสถาบันพระมหากษัตริย์และควรจะมีกันต่อไปคนในประเทศอังกฤษเขารบสถาบันพระมหากษัตริย์มากวันก่อนดูรูปเขาเจ้าชายองค์ลูกของโมรสพระราชินีองค์หนึ่งเจ้าชายอะไรชื่ออะไรจำไม่ได้ลืมแล้วมีพระโอรสมีพระธิดาไปเกิดที่โรงพยาบาลแล้วก็วันที่จะพาลูกกลับวังนี่ประชาชนไปยืนก็เป็นแถวเต็มไปหมดไปต้อนรับไปแสดงความยินดีในการที่พระราชวงศ์องค์หนึ่งได้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษแล้วเจ้าชายกับพระมเหสีก็อุ้มบุตรเดินผ่านมาประชาชนก็ใจโยโหร้องแสดงความยินดีเห็นภาพนี้แล้วก็สบายใจคือสบายใจว่าโอ้คนอังกฤษนี่เขามันเป็นพวกรักษาของเก่ารักษาธรรมเนียมประเพณีเก่าๆไว้เขาเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ความจริงพระมหากษัตริย์ของรัฐบาลอังกฤษนี่เขาก็ไม่ท่านก็ไม่ค่อยทำอะไรหรอกสู้พระเจ้าแผ่นดินเราไม่ได้คือท่านไม่ได้ออกไปยุ่งกับประชาชนท่านอยู่ของท่านตามเรื่องตามราวถ้าระดูแข่งม้าท่านก็ไปแข่งม้าท่านก็มีคอกม้าของท่านเหมือนกันแล้วมีวังที่พักก็หลายแห่งท่านพักที่โดนบ้างที่นี่บ้างแต่ประชาชนเขาจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากเขาแสดงความรู้สึกออกมาในรูปต่างๆถ้าอะไรดีเขาก็ชมเชยแต่ถ้าบกพร่องเขาก็ติเหมือนกันนะหนังสือพิมพ์เขามีสิทธิที่จะติจะว่าเหมือนกันวิพากษ์วิจารณ์เจ้านายได้เหมือนกันของเรานั่นไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคนเรายังไม่เจริญด้วยการศึกษาเหตุผลยังมีน้อยมักจะใช้อารมณ์มากก็เลยยังไม่ให้เสรีภาพถึงขนาดนั้นมันต้องค่อยให้เหมือนลูกเราในครอบครัวนี่ถ้าการศึกษายังน้อยความรู้ไม่ดีพอพ่อแม่จะปล่อยให้ทำอะไรตามชอบใจนักก็ไม่ได้จะเตลิดเปิดเปิงออกไปนอกลู่นอกทางเราจึงต้องคอยคุมไว้ก่อนเมื่อใดเขามีสติปัญญามีเหตุผลรู้จักวินิจฉัยว่าอะไรถูกอะไรผิดด้วยตัวเขาเองก็ปล่อยให้เขาทำอะไรได้เสรีภาพมันก็ต้องจำกัดไว้บ้างถ้าไม่จำกัดมันก็จะเกินขอบเขตเพราะคนเราไม่สนใจในเสรีภาพที่แท้ถ้าทุกคนสนใจในเสรีภาพที่แท้มันก็ไม่ยุ่งเพราะเสรีภาพที่แท้นั่นคือการดิ้นรนต่อสู้ไม่ให้จิตของตนตกอยู่ในอำนาจควายต่ำนั่นเรียกว่าเสรีภาพแท้แต่ไม่ค่อยจะมีใครต่อสู้เพื่อเสรีภาพอย่างนั้นมักต่อสู้เพื่อเรื่องการตามใจตัวเองเช่นลูกหญิงชายก็ต่อสู้กับพ่อแม่เพื่อให้ได้ไปเที่ยวตามชอบใจให้ได้กินได้เล่นขอสตังค์เท่าไหร่ต้องให้ถ้าไม่ให้ก็เรียกว่าแม่นี่ไม่รักลูกตัดพ่อต่อว่าถ้าไม่ให้ไปเที่ยวก็หาว่าไม่ให้เสรีภาพแก่ลูกมั่งจะเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะยังไม่เข้าถึงจุดที่ต้องการแต่ถ้าเข้าถึงจุดที่ต้องการก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเขาจะดิ้นรนต่อสู้เพื่อความสูงส่งทางจิตใจไม่ดิ้นรนต่อสู้เพื่อความเป็นทาสของอำนาจควายต่ำเดี๋ยวนี้คนเรามันมักต่อสู้เพื่ออำนาจควายต่ำไม่ต่อสู้เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจึงต้องมีข้อบังคับมีกฎมีเกณฑ์ไว้เมื่อใดจิตใจคนใจมันสูงขึ้นมีคุณธรรมมากในจิตใจและทำอะไรเพื่อเสรีภาพชั้นสูงสุดเสรีภาพชั้นสูงสุดก็คือการปฏิบัติจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นจากอำนาจควายต่ำเหมือนกระดอกบัวที่โผล่เหนือน้ำน้ำไม่เปื้อนโคลนไม่เปื้อนอย่างนั้นแล้วก็เป็นเสรีภาพสูงสุดพระพุทธเจ้าสอนเสรีภาพชั้นสูงสุดแก่พุทธบริษัทให้พุทธบริษัทดิ้นรนต่อสู้ปลดตนเองออกจากอำนาจควายต่ำ จนกระทั่งจิตใจมีอิสระอย่างแท้จริงไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจของโลภโกรธหลงหรือกิเลสประเภทต่างๆนั่นเป็นจุดสำคัญของพุทธศาสนาถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราควรจะเอาหลักการอย่างนี้มาใช้เพื่อในทางดิ้นรนต่อสู้อย่าเอาหลักการตามใจตัวเองหรือความเห็นแก่ตัวมาเป็นเครื่องมือต่อสู้ในเรื่องอะไรๆต่างๆเพราะมันมักจะลำเอียงลำเอียงเข้าข้างตัวลำเอียงในสิ่งที่ตัวชอบตัวพอใจแล้วก็เกลียดกลัวอีกฝ่ายหนึ่งมันยังไม่มีความบริสุทธิ์ทางจิตใจเพราะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจการดิ้นรนในเรื่องเสรีภาพแต่ถ้าให้ถูกต้องต้องเป็นไปอย่างนั้นจึงจะเป็นการเหมาะการควรพระมหากษัตริย์ของเราท่านทรงทราบจึงออกกฎหมายควบคุมอะไรไว้ให้คนอยู่กันพอดีไม่ทำอะไรให้เกินขอบเขตไปแม้จะเป็นนักเขียนหนังสือพิมพ์ก็ให้เขียนในขอบเขตก็ลองปล่อยออกไปก็ไปกันใหญ่เดี๋ยวก็เขียนไม่จำกัดเพราะอารมณ์เมาบ้างดื่มเหล้าแล้วเขียนบ้างเกิดความโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้แล้วก็เขียนตามอารมณ์ตามชอบใจไม่ผิดกฎหมายมันก็เลอะเทอะกันเต็มบ้านเต็มเมืองจึงต้องมีอะไรเป็นเครื่องควบคุมไว้ให้อยู่ในระเบียบในวินัยจึงจะเป็นการเหมาะสมพองามพอดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่ามันจำเป็นในสิ่งเหล่านั้นต้องมีศีลต้องมีกฎหมายมีศีลธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจโดยเฉพาะคนเอาศีลธรรมมาเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจเขาก็ไม่ทำผิดกฎหมายแต่เพราะเขามีความละอายบาปมีความกลัวบาปมีสติปัญญารู้เหตุรู้ผลว่าเราควรจะคิดอย่างไรพูดอย่างไรทำอย่างไรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะไม่เกิดความเสียหายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันเมืองไทยเรานี่จึงเป็นบ้านเมืองที่เรียกว่ามีบุญที่ได้พระมหากษัตริย์ประเสริฐโดยเฉพาะในหลวงปัจจุบันนี้ไม่มีถ้อยคำอันใดที่จะมากล่าวสรรเสริญพระองค์ให้สมกับที่ทรงกระทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มวลชนในประเทศไทยสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เช่นเดียวกันทรงกระทำกิจอันเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองเหลือหลายเป็นประโยชน์ทุกคนทุกแห่งทุกภาคของประเทศไทยในวันที่12จึงได้มีการทำพิธีใหญ่ที่สนามหลวงอามาก็ไปเหมือนกันไปเทศแต่ว่าการเทศไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่วันนั้นเพราะลำโพงมันไม่ดีติดไม่ถูกเรื่องมันหนวกหูมันตีกลับมาหาคนพูดเลยพูดเหมือนกับเขียนบอกให้คนเขียนคำบอกประโยคหนึ่งต้องแบ่งเป็น 2-3 ตอนเป็นการผิดลักษณะของท่านปัญญานันทะไปเพราะว่าพูดแล้วมันไม่หยุดแต่ไม่จบประโยคไอ้นี่มันกลายเป็นแบ่งหลายประโยคเหมือนกับบอกให้คนเขียนตามคำบอกเพราะเครื่องไม่เรียบร้อยแก้ไม่ทันพอไปเห็นก็นึกแล้วว่าตายแล้วแบบนี้พูดไม่ได้เรื่องแต่ก็คืนพูดบังคับจิตใจให้พูดออกไปให้เรียบร้อยตามสมควรจนหมดเวลาแล้วก็จบลงด้วยความสบายใจว่าได้ไปพูดแล้วเวลาพูดฝนฟ้าก็ไม่ตกอ่ะพอลงมานั่งดื่มน้ำก็ยังไม่ได้ดื่มน้ำเขาก็ไม่ค่อยบริการเรื่องน้ำถาขึ้นไปยืนพูดก็ไม่เอาน้ำไปไหว้สักแก้วให้ได้จุ่มพอลงมาแล้วนั่งคอยว่าน้ำเมื่อใดจะมาสนามหลวงนี่ช่างแห้งแล้งเหลือเกิน น้ำก็ไม่มาสักทีเลยนึกในใจว่านั่งอยู่น้ำก็ไม่มีดื่มไปดีกว่าเลยเดินไปขึ้นรถพอรถออกแล้วน้ำมาเลยทีจักๆเลยวันนี้ดีกว่าปีก่อนนิดนึงเพราะปีก่อนนั่นตกกำลังเทศยังไม่ทันจบแต่ใกล้จะจบแล้วแต่ว่าไม่ตกแรงก็เลยเทศจนจบแต่คราวนี้ปล่อยให้เทศจบเจ้าคุณธรรมะมหาวีรานวัดขึ้นไปให้ศีลยังไม่ทันจบศีลผลหลายคนแล้วเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าทำกันดีนะแต่ด้วยความตั้งใจเชิดชูบูชาพระเกียรติของสมเด็จพระบรมราชินีนาถเมื่อวานนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เอาคล้ายกับเป็นกลวยนะเป็นเงินเป็นทองก็ทำสีเงินสีทองผ่านเงินผ่านทองเอามาถวายไม่ได้เอามาวางที่นี่จะเอาไปวางในโบสถ์เป็นที่ระลึกในการที่ทรงส่งมาถวายวัดชลประทานคือถวาย3วัด เมืองนนท์เนี่ยวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นวัดหลวงวัดปรมัยก็เป็นวัดหลวงชลประทานไม่ใช่วัดหลวงแต่ก็ทรงคิดถึงพระชงวัดหลวงพ่อวัดชลประทานนี่ทำงานเป็นประโยชน์แก่สังคมเลยเอาพานดอกไม้มาถวายก็ได้รับไหว้ด้วยความพอใจว่าเออสมเด็จท่านก็ยังรู้จักท่านปัญญาอยู่เหมือนกันเลยเอามาถวายก็ต้องเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ว่านี่เป็นของพระราชทานมาในวันเฉลิมพระชนพรรษาอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความปิติเบิกบานใจแก่พวกเราชาวไทยทุกท่วนหน้าดังที่เห็นปรากฏเป็นข่าวเมืองไทยเรานี่มีบุญเพราะว่าเราได้รับพระพุทธศาสนามาไว้เป็นหลักประจำชาติของเราและเราได้ปฏิบัติตามมาด้วยดีตามสมควรเอาตัวรอดมาได้และก็ต้องเอาตัวรอดต่อไปเราจะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นตามหลักการของพระพุทธเจ้าหลักการของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราปฏิบัตินั้นจุดใหญ่ที่สำคัญที่สุดนั่นอยู่ที่อะไรอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้ญาติโยมได้เข้าใจไว้จุดสำคัญก็คือการทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งว่าไม่มีตัวจะให้เห็นอีกต่อไปเป็นหลักสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าอนัตตาเนี่ยมันมีอยู่สามลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังนี่ครูอาจารย์อื่นเขาก็พูดในเรียสอนกันมาก่อนเหมือนกันมีสอนเรื่องความไม่เที่ยงสอนเรื่องอะไรต่างๆสอนเรื่องความเป็นทุกข์ก็มีสอนแต่ไม่สอนเรื่องอนัตตาที่ไม่สอนเรื่องอนัตตาก็เพราะว่าไปติดอยู่ที่อัตตานั่นเองอัตตาความมีตัวมีตนอาลารดาบทอุทกขดาบทนี่มีความรู้ในการปฏิบัติทางด้านจิตใจสูงพอสมควรเคยสอนพระองค์เหมือนกันเมื่อยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเรียนรู้แล้วพระองค์ทรงพิจารณาว่ามันไม่จบมันไปติดอยู่ที่ตรงนั้นพอไปถึงนั้นมันเป็นถนนตันไปเลยขับรถไปไม่ได้ไปถึงถนนตันมันก็ไปไม่ได้มันไปตันอยู่ที่อัตตาตัวตนเพราะเขาไปยึดถือตัวตนฉันมีฉันเป็นอยู่ตลอดเวลามันก็ไปไม่ได้มันไปถึงทางตันกลับรถก็ไม่ได้ไปและลำบากเลยพระองค์เห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงแม้เขาจะให้ตำแหน่งให้เป็นครูเป็นอาจารย์ยกย่องเสมอต่ออาจารย์พระองค์ก็ไม่ยอมรับตำแหน่งนั้นเพราะนั่นไม่ใช่จุดที่ต้องการจุดที่พระองค์ต้องการก็คือต้องการหลุดพ้นอย่างแท้จริงเป็นพุทธะอย่างแท้จริงเมื่อสิ่งนั้นยังไม่ไปถึงจุดหมายก็ต้องทิ้งไปแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองต่อไปจนกระทั่งเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นในพระทัยว่าได้ตรัสรู้แล้วได้เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องแล้วความทุกข์ก็หายไปความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรต่างๆมันก็หลุดร่วงหายไปเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วก็นำหลักการนี้มาสอนคนอื่นให้เกิดความรู้ความเข้าใจกันต่อไป ในการสอนของพระองค์นั้นเราจะเห็นได้ในเรื่องอนัตตลักขณะสูตรสูตรที่สองที่สอนปัญจวัคคีย์สูตรแรกนี่ประกาศเรื่องที่ได้ค้นพบเป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติสูตรที่สองนี่ประกาศจุดหมายทีเดียวจุดหมายแห่งการปฏิบัติว่าจุดหมายอยู่ที่อะไรจุดหมายก็อยู่ที่การทำลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนสอนให้ทั้ง5ท่านเข้าใจว่ารูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเพราะถ้าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนแล้วก็จะไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อความนั่นความนี้แต่เพราะไม่ใช่ตัวตนบังคับก็ไม่ได้มันจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สอนไปจนกระทั่งท่านทั้ง5เข้าใจมองเห็นตามสภาพที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าจะยึดถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนขึ้นมาก็เกิดความรู้ความแจ่มแจ้งความทุกข์มันก็หายไปเรามาลองคิดในเรื่องตัวของเราเองว่าเว บรรดาความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดจากอะไรถ้าคิดให้ดีแล้วก็จะพบว่าเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหรือเรียกว่าอุปาทานอุปาทานในเรื่องของตัวอัตวาตุปาทานความยึดมั่นว่าฉันมีฉันเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไปยึดมั่นในทิฏฐิของฉันถูกของฉันดีของฉันชอบแล้วก็ไปยึดมั่นในเรื่องพิธีรีตองไปยึดมั่นในสิ่งที่ให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเรียกว่ากามุปาทานอุปาทานทั้งสี่นี้เขาเรียงไว้ว่าบรรลงไปโดยลำดับเริ่มต้นด้วยทิฏฐุปาทานแล้วก็กามุปาทานอัตวาตุปาทานไว้ท้ายเพื่อนศีลปตุปาทานอยู่ต่อไปตามลำดับเป็นลำดับขั้นไปในอุปาทานสี่นี่ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสำคัญคือความยึดมั่นว่าตัวตนเนี่ยว่าฉันมีฉันเป็นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราใครทำอะไรไม่เป็นที่ชอบใจของเราเราเป็นทุกข์เพราะเรามีความยึดถือว่าเขาทำกับเราเขาด่าเราเขาตีเราเขาลักของของเราเขาทำให้เราเสียเกียรติเสียชื่อเสียงแล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นสิ่งใดที่เราต้องการไม่ได้ดังใจเราก็เป็นทุกข์เพราะมีความต้องการในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเลยไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็มีความทุกข์ทุกข์เพราะว่าตนไม่ได้ตนไม่มีตนไม่ได้เป็นในเรื่องนั้นเรื่องนี้มีความทุกข์ขึ้นมาแล้วคนเรานี่ชอบเปรียบเทียบชอบเอาตัวไปเปรียบกับคนอื่นเปรียบเทียบเพื่อให้เป็นทุกข์ไม่ได้เปรียบเทียบเพื่อให้เบาใจโปร่งใจหรือให้เกิดความคิดในการสร้างตัวสร้างตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่เราเปรียบเพื่อให้เห็นว่าเรากับเขานั้นแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ไปริษยาเขาคิดทำลายเขาเช่นใครดีกว่าเราไม่ชอบเราจะทำลายจะเบียดเบียนเขาใครมั่งมีกว่าเราก็ไม่ชอบใครฉลาดกว่าเราก็ไม่ชอบใครมีเกียรติมีชื่อเสียงมากกว่าเราก็ไม่ชอบแล้วในใจก็คิดริษยาแต่คือไม่พอใจในความดีความเจริญความก้าวหน้าของคนนั้นลามไปจนถึงว่าต้องทำลายเลยคิดจะทำลายแก่กันและกันการเบียดเบียนกันก็เกิดขึ้นการเบียดเบียนกันนั้นก็เกิดจากความเห็นแก่ตัวเป็นพื้นฐานเลยเกิดการเบียดเบียนรังแกกันเพื่อทำลายคนที่เก่งกว่าตัวที่ดีกว่าตัวในวงงานวงการคนใดมีความเห็นแก่ตัวมักจะกักลูกน้องไม่ให้แสดงความคิดเห็นไม่ให้เสนอโครงการอะไรเพราะว่าถ้าเสนอแล้วก็ไปทำเกรงว่าไอ้คนนั้นมันจะเด่นกว่าฉันเลยไม่ยอมไม่ทำอย่างนี้เป็นความเขลาเป็นความเขลาโดยแท้ความจริงนั้นอยู่ในกองใดในกรมใดก็ตามคนในกรมนั้นเก่งเขาก็ต้องชมท่านอธิบดีว่าเป็นคนเก่งเหมือนพระในวัดเนี่ยถ้าว่าพระดีๆมีหลายองค์ก็ชมสมภารว่าสมภารวัดนั้นท่านอบรมลูกน้องดีท่านสอนให้มีความรู้มีความสามารถเป็นนักเทศนักสอนได้เขาก็ชมสมภารเนี่ยถ้าสมภารฉลาดก็ไม่กักกันลูกน้องปล่อยให้ลูกน้องแสดงความรู้ความสามารถตามความชอบใจแต่ถ้าสมภารหัวเก่าไม่ยอมให้ลูกน้องขึ้นหน้าเพียงแต่พอให้ศีลได้ก็กำเนิดแล้วไอ้นี่มันจะเหยียบรอยกูแล้วนะอย่างนี้มันเรื่องเห็นแก่ตัวไม่ใช่เรื่องอะไรในวงงานราชการก็เหมือนกันถ้าใครดีใครเด่นก็ปัดแข้งปัดขาไม่ให้ก้าวหน้าสิ่งนี้มันเกิดมาจากตัวตนนั่นเองเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากเรื่องนั้นไม่ทำลายตัวนั้นออกไปกลับเพิ่มหนักเข้าไปอีกยิ่งเป็นใหญ่ทิฏฐิยิ่งมากความเห็นแก่ตัวยิ่งมากขึ้นให้เราสังเกตเนี่ยพอมียศมีบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งสูงขึ้นนี่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วทิฏฐิมากสำคัญว่าฉันรู้ฉันเก่งอะไรไปทั้งหมดไม่ยอมฟังเสียงใครอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นอะไรเป็นอัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยนั่นเป็นความเสื่อม ประชาธิปไตยเป็นความเจริญทางด้านจิตใจคนที่เป็นอัตตาธิปไตยนั้นจะไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นความเห็นก้องไกลใครใช่ไม่ได้ของฉันถูกคนเดียวเป็นอย่างนั้นเลยก็เป็นประเด็จการไปทำอะไรตามชอบใจไม่ยอมรับฟังความคิดความเห็นของใครๆมันก็เกิดความเสียหายแก่ตนแก่งานได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีหัวยอมรับฟังความคิดความเห็นของคนอื่นปล่อยให้ทุกคนได้แสดงความคิดความเห็นและให้ทดลองทำเท่าที่จะทำได้และถ้าใครทำได้ก็เชิดชูคนนั้นยกย่องลูกน้องบอกว่าคนนี้เก่งในกรมผมมีคนเก่งหลายคนแล้วเอามาอวดใครต่อใครได้ผู้หลักผู้ใหญ่มาก็เรียกมานี่คนนี้ทั้งนั้นเก่งอย่างนั้นชมให้เขาเห็นอันนี้คนที่ถูกชมมันก็มีตัวเหมือนกันนะแต่หากว่าชมแล้วเขาก็ชอบไปแต่ถ้ากดเขาก็ไม่ชอบอันนี้ถ้าเรารู้ว่าไอ้ตัวเราเองนี่ชอบอย่างไรคนอื่นมันก็ชอบอย่างนั้นเหมือนกันเราชอบให้คนอื่นชมเราก็ต้องชมคนอื่นถ้าเราจะเอามาเป็นพวกเลยเราก็ต้องชมเขาเพราะเราชอบให้เขาชมคนอื่นก็ชอบชมเหมือนกันเราเอาตัวเราเป็นเครื่องเปรียบจิตวิทยานะคือการเรียนรู้จิตใจของตนเองแล้วก็ไปเรียนรู้จิตใจคนอื่นโดยมากมันคล้ายๆกันรักดีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกข์รักคำชมรักคำอ่อนหวานสมานใจอะไรทั้งนั้นแหละเราก็เอาไปใช้ถ้าเราจะดึงคนมาเป็นพรรคเป็นพวกต้องชมเขาชมเขาให้เขาสบายใจอย่าเอาอะไรไปขู่ให้เขามาเป็นพวกเราแต่ไปชมเขาให้เขาพอใจสบายใจมอบงานอะไรให้เขาทำก่อนจะให้ทำอะไรก็ชมเขาหน่อยงานนี้มันต้องคุณถึงจะทำได้คนอื่นไม่มีความสามารถเท่าคุณไอ้คนนั้นมันก็โตขึ้นมาเรียกว่าคับห้องกันมาทีเดียวนายชมมันก็โตขึ้นมาแล้วมันก็ทำจนได้ตั้งใจทำเพราะว่าเขาชมให้ทำชมให้ทำดีกว่าที่จะไปด่าให้เขาทำเพราะว่าการด่านั้นเป็นการให้ยาพิษแก่จิตใจทำลายจิตใจเขาแต่การชมนั้นทำให้เขาสบายใจเราก็ต้องใช้วิธีการอย่างนั้นหัวหน้าที่ฉลาดย่อมชมลูกน้องอะไรอะไรก็เป็นของลูกน้องพระยาสุนทรปิพิธตายไปแล้วท่านทำเป็นผู้ว่าการจังหวัดท่านเสนาบดีไปตรวจงานนี่ท่านก็บอกว่านี่เป็นของท่านปลัดนั่นเป็นของคนนั้นนั่นเป็นของคนนี้ไอ้ตัวเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสนอของคนอื่นทั้งนั้นอันนี้เสนาบดีเป็นเจ้านายสมัยก่อนท่านก็รู้ว่าผู้ว่าการก็ทำเหมือนกันแล้วก็ถามว่าเอ๊มีแต่คนอื่นทำท่านผู้ว่าไม่เห็นทำอะไรนี่แกล้งพูดยาวความจริงท่านรู้ว่าผู้ว่าการนี่เป็นคนใช้หลักจิตวิทยาชมลูกน้องให้นายได้ยินแล้วลูกน้องมันก็ทำงานต่อไปรักนายก็นายชมเขาอันนี้ถ้าว่านายออกหน้าโอ้ยนี่เป็นความคิดเห็นผมทั้งนั้นของผมทั้งนั้นไอ้นั่นก็ของผมไอ้นี่ก็ของผมพวกลูกน้องก็บอกแม่เอาคนเดียวนี่มันคนเห็นแก่ตัวไอ้คนอย่างนี้ปกครองคนไม่ได้อยู่กับใครก็ไม่ได้มีแต่คนเกลียดชังเพราะเอาแค่คนเดียวการที่เราจะเอาอะไรนั้นมันต้องให้ก่อนถ้าให้แล้วเราก็ได้ถือหลักง่ายๆถ้าจะเอามันต้องให้ถ้าให้แล้วเราก็ได้เราให้เขาเราได้มาเราให้ความดีแก่เขาเราได้ความดีให้คำชมแก่เขาเราได้คำชมถ้าเราตีเขาเราก็ได้คำติเหมือนกันถ้าเราด่าเขาเราก็จะถูกด่าต่อไปเหมือนกันนะหลักการมันเป็นอย่างนั้นคนฉลาดมีความเห็นแก่ตัวน้อยเขาจึงทำอะไรให้คนอื่นสบายใจแล้วก็ใช้คนให้ทำงานไม่ทำเสียเองทั้งหมดคนที่มีทำอะไรทำเองทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าไม่ฉลาดในการทำงานคนฉลาดเขาไม่ทำเองแต่ให้ลูกน้องทำมอบไปเลยคนนั้นทำนั้นทำนั้นเราก็นั่งสบายไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วมอบอะไรให้ใครแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาให้เขาทำเต็มที่เต็มความรู้เต็มความสามารถเว้นไว้แต่มองเห็นว่าจะเกิดความเสียหายก็เรียกมากระซิบกระซาบกันหน่อยว่าแก้มาเรื่องนั้นทำไม่ถูกนะต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นไปกว่านี้หน่อยอย่างนี้แล้วก็สบายเป็นสมภารมอบงานลูกน้องและสมภารสบายไม่ต้องเหนื่อยนักอันนี้ทำไมมอบอยู่บนหัวสมภารองค์เดียวก็หนักตาย เป็นอะไรก็เหมือนกันเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าการจังหวัดเป็นนายบดีเป็นรัฐมนตรีถ้ารับงานคนเดียวก็เหนื่อยถ้าก็นั่งบ่นไหมงานมากจริงๆผมทำคนเดียวไอ้พูดฉะนั้นก็พูดเห็นแก่ตัวอีกนะเพื่อยกย่องตัวว่าตัวทำทั้งนั้นลูกน้องไม่ได้ทำเลยอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราเอาวิธีการนี้ไปใช้ในสังคมมันก็ไม่ก้าวหน้าเราจึงต้องลดความเห็นแก่ตัวให้มันน้อยลงไปแล้วก็ทำอะไรไม่เพื่อตัวไม่เพื่อตัวคือไม่เอาทำโดยไม่เอาทำเพื่อให้การทำเพื่อให้นะคือทำเพื่อการขูดเกลาอัตตาให้มันลดน้อยลงไปไม่ว่าจะเป็นอะไรเช่นเป็นนักการเมืองต้องมีจุดหมายสำคัญว่าไปเพื่อให้นะนักการเมืองไม่ใช่ไปเพื่อจะเอาถ้าไปเพื่อจะเอาแล้วไม่ได้ถ้าไปเพื่อให้แล้วมันก็ได้ได้เกียรติได้ชื่อเสียงได้คุณงามความดีได้ความเห็นแก่ตัวที่น้อยลงไปลดความเห็นแก่ตัวนะคือการได้เราจึงต้องถือหลักว่าไปเพื่อให้ทำเพื่อให้อย่าทำเพื่อจะเอาถ้าทำเพื่อจะเอาแล้วมันไม่รู้จักพอไม่อิ่มแกกิเลสมันไม่รู้จักพอตัณหาก็บอกว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำไม่เหมือนกับแม่น้ำตัณหาเพราะแม่น้ำมันมีพร่องมีเต็มแต่ตัณหามันไม่พร่องมันเต็มไม่เต็มสักทีอยากได้เรื่อยไปพระองค์ยังกล่าวว่าให้ผลตกลงมาเป็นเงินเป็นทองก็ยังไม่รู้จักพอสำหรับคนที่มีความรู้จักอยากได้มากแต่ไม่พอได้เท่านี้ไม่พอได้เท่านั้นไม่พอโอ้ไม่มีพอจนกระทั่งตายเงินทับตาย เงินมันหล่นลงมาทับตายเลยเราอยากได้เงินมากมากเหมือนนิทานอยากได้อะไรของวิเศษเทวดาเอามาให้แล้วก็บอกนึกอะไรก็ได้นึกได้เงินเลยตกลงมาท่วมตายหายใจไม่ออกเลยนี่มันอย่างนั้นตายเหมือนกันความอยากทำให้ตายได้แต่ความไม่อยากทำให้ชีวิตเป็นอยู่ลดความอยากแล้วก็สบายเพิ่มความอยากก็เป็นทุกข์ลดความเห็นแก่ตัวน้อยเพิ่มความเห็นแก่ตัวมากถ้ามีความเห็นแก่ตัวมากหนักใจลดความเห็นแก่ตัวแล้วก็สบายใจหลักการเป็นอย่างนี้จึงให้ญาติโยมจำไว้ว่าพุทธศาสนาสอนให้เราปฏิบัติเพื่อลดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าไม่มีตัวจะลดอีกต่อไปแล้วนั่นแหละถึงจุดยอดอันเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้วันอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันต่อไปตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที